Moi bo luns a todas e todos. Fálalles David Sobrino e estamos xuntos unha semana máis para descubrir os novos eventos culturais desta semana. Comezamos! O Ateneo ten programadas varias actividades para esta semana, comezando por hoxe, na Rúa do Vilar 19 ás 7:30 da tarde, como cada semana, dentro dos ciclos luns do Ateneo, teremos unha conferencia impartida por Ricardo Beiras, que leva por título Riscos ambientais para as rías galegas de cara ao futuro próximo, feitos e mitos. Ricardo Beiras é licenciado en Bioloxía pola Universidade de Santiago e rematou o seu doutoramento en Acuicultura no Instituto Español de Oceanografía en 1992. Actualmente é un experto internacional en contaminación mariña, tendo dirixido 11 teses de doutoramento e 27 proxectos sobre as ciencias do mar. O martes, o Ateneo ten programada a presentación do libro Volver a Stalingrado, El Frente del Este en la Memoria Europea, 1945-2021, de Xosé Manuel Núñez Seixas. Será ás 7:30 da tarde no Centro Internacional da Prensa de Galicia. No acto intervirán o autor da obra, acompañado de Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da USC, Xosé Ramón Pousa, directivo do Ateneo de Santiago, e Pastor Lorenzo, director corporativo do Centro Internacional da Prensa. Núñez Seixas é catedrático de Historia Contemporánea da USC e doutor en Historia Contemporánea polo Instituto Universitario Europeo de Florencia. Está especializado no estudo comparado dos nacionalismos europeos e ibéricos nos séculos XIX e XX. O venres continúa o Festival Ateneo Barroco. Esta vez preséntase no seu concerto No Divino Pousento, Josquin en cifras de cantar e tanxer, do compositor franco-flamenco Josquin Desprez. Será ás 8 da tarde no Teatro Principal de Santiago de Compostela. O concerto estará interpretado polo conxunto Armonía Concertada, María Cristina Kier, soprano, Jonathan Alvarado, tenor, e Ariel Abramovic, vihuelas de man. Na Sala Capitol teremos concerto da banda galega Bala, da man de Son Estrella Galicia. Será o venres día 21 ás 8 da tarde, e poderemos desfrutar do concerto das artistas Ángela Baltar e Violeta Mosquera, que se deron a coñecer polo tema do seu álbum Lume e Maleza. As entradas teñen un prezo de 15 euros máis comisión e pódense mercar a través da web de Son Estrella Galicia. E tamén na Sala Capitol teremos o sábado ás 8:30 da tarde un concerto de Lágrimas de Sangre. Este grupo comezou na escena en 2006 e dende entón non parou de traballar, sacando obras como Conciencia, Movidas e Delirios ou Armónico Desorden. As entradas poden conseguirse en Wootic por un prezo de 16,50 €. Tamén ese mesmo día poderemos disfrutar na Sala Mundo rapeiro Al Safir, que debutou en 2020 con Blow Up. Traeranos no seu concerto todas as novidades dos sons urbanos máis potentes. As entradas pódense mercar en Ticketmaster.es a un prezo de 16,75 €. Durante esta semana terá lugar en Santiago o primeiro festival de poesía nova Luz Poética, inspirado na figura de Luz Fandiño. O encontro será en diversos espazos, como a Igrexa da USC, o Centro Sociocultural Xove da Almáciga e o Teatro Principal, ademais de en entidades culturais, pubs e librarías do casco histórico da cidade. Pódese consultar o programa completo do festival e os horarios na web www.luzpoética.gal. Esta fin de semana poderemos desfrutar dun espectáculo de comedia na Casa da Cultura de Campo Rapado, en Boqueixón, titúlase DEP, e será o domingo ás 5:30 da tarde. Por outra banda, en Teo poderemos desfrutar tamén este próximo domingo ás 8:30 da tarde dunha obra de teatro. Titúlase A Parábola do Angazo, e terá lugar no Auditorio Constante Liste. Trátase dun espectáculo no que se porá en valor a lingua galega atendendo ao seu pasado, para poder ter unha mellor perspectiva do seu presente. E rematamos por esta semana, espero que desfrutedes de toda a cultura que nos ofrece a comarca de Compostela nestes días. Un saúdo e ata a semana que ven.